Мястэчка і вянец Валожынскага району Менскай вобласці на некалькі дзён стала цэнтрам духовага жыцця Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі каталіцкай царквы краіны. Сюды з'ехаліся хлопцы і дзяўчаты з розных мясцін Беларусі, былі нават госці з Польшы на агульнае малітоўнае спатканне моладзі, якое другі год запар праходзіць у мястэчку. Распачалося спатканне урачыстай працэсіяй, якую ўзначальваў яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч. У працэсіі ганарова неслі копію іконы Езуса Міласэрнага і рэліквіі блаславёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, які сёлета перагрынуюць па Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Пасля працэсіі святыню ўзнеслі на спецыяльна пабудаваную сцэну подыум пад адкрытым небам. Да прыехаўшы моладзі, спачатку звярнуўся айцец францішканін Александр Пісарук. Потым выступіў пробашч і вянецкага касцёла ў гонар арханёла Міхаіла айцец францішканін Лех Буханак. А потым слова ўзяў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ён папрасіў усіх з карысцю для сваёй душы правесці гэты час супольнай малітвы і абвесціў малітоўнае спатканне моладзі адкрытым. Хлопцы і дзяўчаты разышліся па канферэнцыях і катэхезах. Так была зроблена катэхеза на тэму «Хроста. Хрост – гэта дар» на тэму сакраменту канфірмацыі. Пасля абеду адбылася сустрэча мітрапаліта з удзельнікамі малітоўнага спаткання. Кожны жадаючы мог задаць высокаму душпастару сваё пытанне. «Ці былі ў вас сумненні, што вы зрабілі правільны выбар і сталі святаром?» – спыталі яго эксцэленцыю. «Нялёгка было, і сёння нялёгка», – адказаў ён, – «але я ні разу не сказаў, што зрабіў нядобра». Моладзь цікавілася рознымі аспектамі жыцця і дзейнасці арцыбіскупа, у тым ліку яго сустрэчамі са святым айцом Яном Паўлам II. «Для мяне», – сказаў яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч, – «папа застанецца чалавекам, які заўсёды глядзіць наперад». У той жа дзень на пляцоўцы перад касцёлам адбылося аднаўленне абяцанню хросту. Пасля гэтага ўжо ў самым храме прайшла адарацыя на святзейшага сакраменту і начное чуванне моладзі. На другі дзень спаткання прайшла святая імша, на якой дзяляўся сакрамент канфірмацыі. У сваім слове яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч сказаў хлопцам і дзяўчатам: «Касцёл і ўсё грамадства сёння з надзеяй углядаецца ў вас, ваш лёс у вашых руках. Узмоцненыя дарамі Духа Святога, вы павінны стаць евангельскай закваскай нашага грамадства, быць соллю зямлі і святлом свету, каб захаваць яго ад маральнага сапсавання, даць яму смак хрысціянства і асвяціць яго цемру. Таму не бойцеся, – заклікаў мітрапаліт, – кінуцца ў абдымкі бязмежнай Божай міласэрнасці, як адзінай надзеі сучаснага свету. Бог не памёр, не захварэў, не пайшоў на адпачынак і не спіць. Ён заўсёды дзейнічае і імкнецца дапамагчы чалавеку». У гэты дзень завяршылася перагрынацыя абраза Езуса Міласэрнага па парафіях Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. «Бог чакаў вас, і вы да яго прыйшлі», – адзначыў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч да моладзі. Наступнае малітоўнае спатканне моладзі Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі пройдзе праз год. Плануецца ізноў у мястэчку і вянец.